Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti duvački kvintet Pola Tafanela. Rođen u Bordeauxu 1844. Claude Paul Tafanel je prva muzička znanja dobio od svog oca koji je bio flautista. Veoma rano je počeo javno da nastupa da bi Parijski konzervatorijum završio već sa 16 godina. Bavio se komponovanjem i dirigovanjem, a nakon završenih studija primljen je kao flautista u orkestar Parijske opere. Ipak, posebno se izdvaja njegov pedagoški angažman na Parijskom konzervatorijumu, budući da je postavio temelje razvoju takozvane francuske škole flaute. Tafanel je insistirao na vibratu, na proizvođenju svetlog tona koji se podjednako jasno čuje u svim registrima, a jedan kritičar je zvuk njegovog instrumenta opisao kao izuzetno pun i zanosan. Smatrao je da će studenti najlakše razviti tehniku svirajući kompozicije starih majstora, tako da je prvi put na konzervatorijumu uveo Bachova dela. Uopšte, Tafanel je podstakao interesovanje za takozvanu ranu muziku u Francuskoj, koja je do tada bila zapostavljena. Široko poznavanje flautskog repertoara i mogućnosti ovog instrumenta uticalo je i na njegove kompozicije, pisane gotovo isključivo za njega. Dela iz Tafanelovog nevelikog opusa su i danas živa na repertoarima i flautisti ih posebno cene. Tu se posebno izdvaja duvački kvintet u G-molu iz 1876. godine. Ovo ostvarenje ima tri stava i sadrži sve odlike Tafanelovog izvanrednog rukopisa koji podrazumeva iskorišćavanje svih izraženih sredstava instrumenata i stavljanje akcenta na melodičnosti kao osnovnoj odlici njegove estetike. Široke, pevljive melodije se kroz spretan kontrapunktski rad razvijaju i izlažu u svim instrumentima od najdubljeg do najvišeg. Tako, na primjer, fagot i klarinet donose temu na početku prvog stava da bi zatim usledio unisono odgovor u ostalim instrumentima, dok horna donose samostalnu temu na početku drugog stava. Dakle, Tafanel sve partove tretira ravnopravno, stvarajući dinamičnu i bogatu sliku u okviru koje se stalno pojavljuju nove boje i tembrovi, kombinacije instrumenata i tematski materijali. Stavovi su inače relativno koncizni, ali sadržajno izuzetno bogati, posebno okvirni, brži stavovi, dok centralno mesto zauzima dramatska tema u drugom stavu koja donosi i retki upliv molskog tonaliteta. U kompoziciji se sreću uticaji klasicizma i ranog romantizma, poput asocijacija na treći stav Mendelsonove italijanske simfonije koji podseća na tarantelu, ali delo ipak odiše pozno-romantičarskim karakterom. Inače, Tafanel je ovaj kvintet napisao povodom takmičenja koje je organizovalo Francusko društvo kompozitora. U žiriju koji mu je dodelio nagradu 1877. godine bili su Ambroise Thomas, Leo Delibes i Theodore Dubois. Premijerno izvedeno naredne godine u sali Pleyel, a Tafanel je pri izdavanju partiture naznačio da je posvećuje svom profesoru harmonije Henriu Reberu. Duvački kvintet Paula Tafanela slušat ćemo u izvođenju kvinteta Soni Ventorum. Thank you. Slušali smo duvački kvintet Paula Tafanela u izvođenju kvinteta Soni Ventorum. U nastavku autograma čućemo Tafanelovu fantaziju na temu iz opere Čarobni strelac u interpretaciji flautiskinje Jasmin Choi i pijaniste Hua Songa.
Thank you.
Bila je ovo fantazija na temu iz opere Čarobni strelac Pola Tafanela u izvođenju flautiskinje Jasmin Choi i pijaniste Hua Songa. U narednim minutima slušat ćemo fantaziju na temu iz opere Mignon, također Tafanela, u interpretaciji Xaviera Laka i pijaniste Masarua Okade.
Thank you.
Slušali smo fantaziju na temu iz opere Mignon Paula Tafanela u interpretaciji Xaviera Laka i pijaniste Masarua Okade. Čućemo još i Tafanelovu pastoralu iz Kercetino u izvođenju flautiskinje Claudije Pane i pijaniskinje Veronike Kuiken.
Thank you.
Bila je ovo pastorala iz Kercetino Paula Tafanella u interpretaciji flautiskinje Klaudije Pane i pijaniskinje Veronike Kujken. Do kraja autograma čućemo još i Tafanelova tri komada za flautu u izvođenju Kuičija i Toa i pijaniste Kumija Mizuna. Slušali smo tri komada za flautu Paula Tafanella u izvođenju Kuičija i Toa i pijaniste Kumija Mizuna. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen kvintetu Paula Tafanella. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.